กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะโยมจะขอกราบเรียนที่โยมเพิ่งได้ประสบกับอนุสาสนีปาฏิหาริย์เมื่อวันอังคารที่7นะคะก็พ่อบ้านป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็ได้ทำการลาไปเมื่อเช้าวันอังคารเวลา 8:30 ค่ะตลอดที่ป่วยเนี่ยค่ะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยจะมีอาการปวดทุรนทุรายทรมานมากก่อนหน้าที่จะมาถึงระยะสุดท้าย2เดือนสุดท้ายเนี่ยค่ะก็ยังพอปฏิบัติได้แต่พอ2เดือนสุดท้ายเนี่ยแทบจะปฏิบัติหรือว่าฟังธรรมะอะไรไม่ได้เลยเวทนามากจริงๆโยมก็นึกเป็นห่วงทีนี้เนี่ยพอวันอาทิตย์มาถึงวันอังคารเนี่ยค่ะมาถึงวันอังคารเช้าว่าก็เริ่มฟังธรรมะได้เพราะว่าไม่รู้สึกตัวเปิดให้ฟังตลอดอานาปานะคะแล้วก็สลับกับอ่านพระสูตรให้ฟังโยมก็เตรียมพร้อมก็มีทำข้อมูลไว้ในทั้งโทรศัพท์2เครื่องแบตหมดทั้งคู่ค่ะพระอาจารย์ก็เลยมีอ่านพระสูตรให้ฟังเมื่อวันจันทร์บ่ายๆโยมอ่านอันเนี้ยเขาเงี่ยหูมาฟังจริงๆเลยค่ะพระอาจารย์อย่างที่พระอาจารย์บอกว่าใกล้จะเสียชีวิตแล้วเนี่ยตายจริงได้ฟังคำพระศาสดาแล้วเนี่ยคือเขาตั้งใจฟังจริงๆแล้วพอเช้าวันอังคารนะคะรู้สึกว่าอาการไม่ค่อยดีพยาบาลมาวัดความดัน70 50โยมก็พอทราบว่าความดันเริ่มต่ำและผิดปกติพยาบาลก็มาดูการตอบสนองของม่านตาซึ่งก็คงไม่ดีอะค่ะคุณหมอก็ขึ้นมาดูตอน 8:00 ก็มาบอกโยมว่าอย่าขยับตัวคนไข้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวคนไข้จะทรมานคนไข้ใกล้จะเสียชีวิตละให้คนไข้เนี่ยได้จากไปด้วยความสงบคุณหมอว่างั้นนะคะคือปกติเนี่ยคุณหมอเข้ามาเยี่ยมก็จะปิดเสียงทีนี้พอคุณหมอบอกว่าใกล้จะเสียชีวิตโยมก็สอบถามคุณหมอว่า อีกระยะเวลานานเท่าไหร่คะคุณหมอบอกว่า30นาทีโยมก็ปิดเครื่องมือสื่อสารหมดเลยบอกขออนุญาตเปิดธรรมะต่อนะคะคุณหมอก็เปิดให้ฟังพยาบาลก็บอกโยมว่าภายในครึ่งชั่วโมงนี้เนี่ยคนไข้เนี่ยจะมีหายใจสุดท้ายก็คือเขาบอกว่าจะหายใจแรงๆขึ้นมาอีกหนึ่งเฮือกเขาบอกโยมอย่างนี้ค่ะอันนี้ระหว่างที่เปิดธรรมะให้ฟังเนี่ยโยมก็จะนั่งก็จะอานาปานไปด้วยตลอดพอพยาบาลพูดอย่างนี้โยมก็เอามือไปแตะที่มือคนไข้ก็จะรอดูว่าลมหายใจสุดท้าย 8:30 พยาบาลก็เข้ามาก็บอกว่ามีหรือยังโยมก็บอกว่าไม่มีนิ่งเขาก็ไปเอาหูฟังมาฟังชีพจรเขาบอกว่าไปแล้วคนไข้เสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยโยมก็เลยบอกว่างั้นขอเวลาอีกสักครึ่งชั่วโมงนะคะก็มาเคลียร์มาอะไรอย่างเงี้ย เสียชีวิตใหม่ๆเนี่ยคนไข้มีให้ออกซิเจนแล้วก็มีใส่สายเข้าไปในจมูกดูดน้ำในท้องแล้วก็มีให้น้ำเกลือสายเยอะมากสายเดิมที่ระบายปัสสาวะก็3สายไปโรงพยาบาลรอบนี้ก็มีข้างบนมาอีก3สายซึ่งมีสายเยอะอย่างเงี้ยค่ะทำการรับไปแล้วเนี่ยสีหน้าผุดผ่องอย่างที่พระสูตรบอกเลยค่ะผิวพรรณนิ้วมือเนี่ยค่ะคือเห็นตอน 8:30 นะคะที่โยมเห็นแล้วก็ถ่ายรูปไว้ค่ะมือนี่ผ่องเลยค่ะหน้าก็ผ่องแล้วทีนี้เนี่ยวันในวันนั้นเนี่ยพอเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเขาก็ต้องเคลียร์ให้คนไข้ไปที่ห้องดับจิตใช่ไหมคะเขาแต่งตัวอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็พาคนไข้ไปที่ห้องดับจิตหลานมากันที่หลังซึ่งหลานคนนี้ก็ไม่ได้พุทธวจนะตอนที่อยู่โรงพยาบาลก็ไม่ได้คุยกันเมื่อคืนเนี่ยค่ะเขาโทรมาหาโยมเขาเล่าด้วยความละล่ำละลักเลยค่ะเขารู้สึกมีความรู้สึกว่าเขาอัศจรรย์ใจในอนุสาสนีปฏิหารมากพ่อกับแม่เขาเพิ่งเสียไปเมื่อปีที่แล้วอะค่ะซึ่งเขาก็ได้เห็นศพพ่อแม่เขานำมาเปรียบเทียบเขาบอกว่าผู้ป่วยที่เสียเนี่ยค่ะเป็นน้าเป็นน้าชายนะคะเขาบอกว่าเปรียบเทียบกันเนี่ยคนละเรื่องเลยเขาบอกว่าพ่อแม่ของเขาที่เสียเนี่ยค่ะตัวแข็งหน้าซีดปลายเล็บนี่เขียวคล้ำแต่เขาบอกว่าของน้าเขาเนี่ยต่างกันมากเลยเขาบอกโอ้โหเป็นไปได้ยังไงเขาบอกผิวผ่องอย่างเหมือนดังทองมือยังนิ่ม แล้วก็เล็บเนี่ยยังเป็นสีชมพูอยู่เลยเพราะว่าตอนพาลงมาจากห้องดับจิตนะคะพอดีพยาบาลแต่งตัวให้แล้วก็ไม่ได้ใส่ถุงเท้าก็ลงมาที่ห้องดับจิตเพราะว่าคนไข้บริจาคร่างให้กับโรงพยาบาลให้กับคณะแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เจ้าหน้าที่เนี่ยจะมาฉีดยาเนี่ยทีนี้ก็ขาดเรื่องถุงเท้าหลานเขาบอกเขาขอเป็นคนใส่ซึ่งก่อนหน้านั้นตอน8โมงครึ่งอะค่ะพยาบาลก็พยายามเคลียร์ก็บอกว่าต้องเล็บถังตัวให้คนไข้นะไม่งั้นเดี๋ยวตัวแข็งจะใส่อะไรไม่ได้ซึ่งตอนที่มาใส่ถุงเท้าเนี่ยเที่ยงแล้วค่ะเขายังบอกว่าใส่ง่ายๆเขาบอกว่ายังนิ่มอยู่เลยเหมือนคนที่ไม่ได้เสียชีวิตเนี่ยค่ะเป็นความอัศจรรย์ในอนุสาสนีปาฏิหาริย์แล้วก็การที่ได้ประสบเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยค่ะทำให้โยมได้ตระหนักถึงเรื่องความเพียรความไม่ประมาทแล้วก็ความไม่เหินห่างจากฌานที่พระศาสดาตรัสสอนไว้เพราะว่าอย่างเรื่องความไม่เหินห่างจากฌานเนี่ยค่ะพระอาจารย์ช่วงที่คนป่วยมากๆเนี่ยโยมก็ไม่ได้มีเวลาปฏิบัติซึ่งก่อนหน้านี้โยมก็ทราบว่าเราจะต้องปฏิบัติให้มากไว้เพราะมันจะต้องมีผัสสะมากในช่วงนั้นเขาป่วยมากๆก็ไม่ได้มีเวลาปฏิบัติเนี่ยตรงเนี้ยก็มีมันมีผลจริงๆเลยที่เรามีมันมีผลกระทบกับตัวเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องความไม่ประมาทเนี่ยโยมก็คิดว่าถ้าพอถึงเวลาของเราจะมีโอกาสที่จะได้ฟังคำพระศาสดาอย่างนี้หรือเปล่าว่าต้องหมั่นเพียรสั่งสมสุตตะให้มากไว้จะได้เอาตัวรอดในวินาทีนั้นนะคะแล้วก็เนี่ยในครั้งนี้เนี่ยโยมก็ได้รับความเอื้อเฟื้อด้วยความที่มีมิตรดีมีสหายดีมีกัลยาณมิตรที่ดีเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นได้รับความเอื้อเฟื้อจากขอให้ชื่อนะคะจากพี่หนูอะค่ะได้เมตตาให้พระนิมนต์พระอาจารย์ไปเยี่ยมซึ่งคนป่วยเนี่ยค่ะก็พอทราบว่าพระอาจารย์ไปเยี่ยมก็มีกำลังใจที่จะปฏิบัติแล้วก็พูดก็บอกว่าเนี่ยที่แรกพระอาจารย์มีกิจเขาก็บอกว่ากลัวว่าจะรอไม่ไหวซึ่งพอพระอาจารย์เมตตาไปเยี่ยมเนี่ยเขาก็มีกำลังใจแล้วก็ตรงนั้นก็ดีขึ้นสงบขึ้นเวทนาก็เบาลงค่ะก็คงมีความเพียรแล้วก็มีข้อสงสัยที่เขาได้สอบถามกับพระอาจารย์แล้วก็เข้าใจแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นก็พูดไม่ได้แล้วค่ะพระอาจารย์แล้วก็มาจนถึงวันอังคารที่เสียชีวิตนะคะพระอาจารย
์เฉียดฉิวเนาะ
ใช่ค่ะใช่เฉียดฉิวมากเลย
ที่แรกจะไปอาทิตย์นี้
ใช่ค่ะใช่
เห็นเขาบอกว่าอาจจะไม่รอดถึงอาทิตย์นี้งั้นไปเลยแล้วกัน
เขาบอกโยมว่าให้เรียนพี่หนูได้ไหมคะว่าโยมสิทธิชัยเนี่ยกราบเท้านมัสการพระอาจารย์เลยค่ะกลัวว่าจะรอไม่ไหวอ่ะซึ่งถ้าพระอาจารย์ไปวันจันทร์เนี่ยเขาก็ไม่รู้สึกตัวแล้วค่ะเฉียดชิวมากจริงๆอะค่ะกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์นะคะสาธุค่ะพระอาจารย
์ก็นี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เมื่อทำกาละแล้วก็เป็นอย่างที่พระศาสดาตรัสก็คือผิวพรรณผ่องใสขึ้นมานะที่พระอานนท์ตรัสกับพระศาสดาปารภการตายของพระภคุณะนะซึ่งพระศาสดาก็บอกที่เป็นอาการอย่างนี้คือการละสังโยชน์5เบื้องต่ำได้นะ คนที่ยังละสังโยชน์5ไม่ได้ไม่เคยละได้เลยเนี่ยถ้าฟังคำศาสดาก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยก็จะละได้ใครที่เคยละได้แล้วก็จะได้เป็นอรหันต์การได้เป็นอรหันต์ในช่วงขณะก่อนตายได้ฟังธรรมอย่างเงี้ยไม่ต่างจากคนที่เป็นอรหันต์มาแล้วแม้ร้อยปีได้เท่ากันก็นี่เป็นประโยชน์จากการที่เราได้มาศึกษาคำพระศาสดาพุทธวจนะไม่งั้นพระสูตรนี้จะไม่ถูกเปิดออกมาว่าประโยชน์ของการได้ฟังคำของตถาคตนั้นมีมากเหลือเกินนะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเราอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้มีคนมาเปิดให้ฟังหรือมีคนมากล่าวให้ฟัง ดังนั้นอีกข้อหนึ่งที่พระองค์ตรัสไว้ก็คือการระลึกถึงบทแห่งธรรมของพระองค์ได้ก่อนสิ้นชีวิตตัวคนคนนั้นเองเนี่ยระลึกถึงบทแห่งธรรมของพระองค์ได้ก็ละสังโยชน์ห้าได้เช่นกันนะได้นิสงส์เท่ากันถ้าใครเคยละได้แล้วก็จะได้เป็นอรหันต์นะดังนั้นการจะระลึกถึงบทแห่งธรรมของพระศาสดาได้ก็คือเราจะต้องทรงจำคำศาสดาให้ได้มันถึงจะระลึกได้การจะทรงจำได้ก็ต้องฟังให้มากนี่มันเป็นเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันเห็นไหมและคำนั้นที่เราฟังเป็นคำของใครต้องเป็นคำของตถาคตนะดังนั้นก็คือฟังคำตถาคตให้มากๆอย่างที่พระองค์ตรัสบอกไว้ว่าฟังคำตถาคตเนืองๆจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐินะอันนี้ยังไม่ได้พูดเรื่องการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่นะอันนี้แค่ว่าฟังคำตถาคตเนืองๆจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐินะทำความเข้าใจในบทพันธนะที่ตนเองได้ทรงจำไว้นั้นนะนี่ประโยชน์ก็มหาศาลนะเพราะตอนใกล้ตายเนี่ยเมื่ออินทรีย์แก่กล้านะคือสภาวะต่างๆมันเห็นจริงตรงนั้นละพอระลึกถึงบทแห่งธรรมของพระองค์ได้จะเห็นจริงตามนั้นและจิตจะปรารภความเปลี่ยนนะเกิดความเข้าใจก็จะปล่อยวางได้นะพระองค์จึงยืนยันตรงนี้ว่าคนคนนั้นเนี่ยถ้ายังไม่เคยละสังโยชน์อะไรได้จะละสังโยชน์5ได้สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรามาสนะกามราคะและพยาบาทจะละได้ตอนนั้นอีกทีหนึ่งนี่ก็เป็นโอกาสของพวกเราทุกคนที่จะสามารถแก้ปัญหาความแก่เจ็บตายสังสารวัฏได้ก็ยังดีนะละสังโยชน์5ได้ก็จะอยู่ในกลุ่มอะไรบ้างนะจะอยู่ในกลุ่มอันตรปรินิพพายีอุปาหจปรินิพพายีอสังขาระปรินิพพายีสสังขาระปรินิพพายีอุตตังโสโตอกนิทคามีนะพวกปรินิพพานในระหว่างกำลังจะไปสู่ภพใหม่ปรินิพพานจิตกำลังไปสู่ภพใหม่กระทบภพใหม่ปุ๊บอุปาจะหมายถึงการกระทบพบปุ๊ปรินิพพานปล่อยวางได้อสังขาระพวกที่นะ เป็นสุขาปฏิปทาสาสังขาระพวกที่เป็นทุกขาปฏิปทานะแล้วก็ปรินิพพานอีกพวกสุดท้ายก็คืออุตตังโสโตอกนิตคามีไปเกิดในสุทาวาสชั้นที่5ชั้นอกนิฏฐานะซึ่งก็จะมีอายุยืนยาวมากพระองค์ก็อุปมาเปรียบเหมือนช่างตีเหล็กเสร็จแล้วสะเก็ดไฟเนี่ยสะเก็ดเหล็กที่ติดเป็นเปลวไฟปลิวไปตกลงกระทบพื้นลุกไหม้กองไม้กองหญ้าไปจนสุดชายป่าชายภูเขาชายป่าชายน้ำแล้วก็ถึงจะดับก็ไปเกิดในอกนิฏฐาก็อายุยืนยาวมากแต่ก็หลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่ตายแล้วตรงนั้นก็ปรินิพพานนะไม่ต้องกลับไปเกิดที่ไหนอีกในสุทาวาสก็จะอายุยืนยาวระดับข้ามพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าองค์นี้เกิดองค์นี้ตรัสรู้ปรินิพพาน 2-3 องค์แล้วสุทาวาสยังไม่ตายเลยนะยาวมากพระพุทธเจ้าเราเนี่ยไปเยี่ยมเทวดาชั้นสุทาวาสก็มาเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเนี่ยอยู่ในสมัยพระเจ้าวิปัสสีบ้างพระเจ้าสิกขีบ้างเท่ากับถอยไปตั้ง91กับนะก็ยังไม่สิ้นชีวิตเลยแล้วพระเจ้าลงมาแล้วนี่จะอายุอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะไปอีกเรื่อยๆไม่รู้จะอยู่ถึงพระเจ้าอีกกี่พระองค์ถึงจะหมดอายุขัยแล้วปรินิพพานนะก็ถ้าเราทำให้ได้ในส่วนของภพมนุษย์คราวนี้ก็ถือว่าดีแล้วก็เร็วมากนะแต่อย่างน้อยก็เนี่ยนะยังเป็นโอกาสสุดท้ายของพวกเราที่เราควรจะมีความรู้ตรงนี้เอาไว้นะอ ก็โชคดีนะคนป่วยก็ได้มาวัดอยู่เป็นระยะเนาะก่อนนั้นแล้วก็ได้ฟังพุทธวจนะอยู่เป็นประจำคิดว่าไม่น่าพลาดแล้วก็เวลาตายไม่มีเฮือกไม่มีอะไรเนาะนิ่งมากนะใกล้ๆโยมแม่ตมาไปเมื่อไหร่ไม่รู้นิ่งมากมันจะเนียนไปเลยนะมองไม่ออกนะก็หลายศพจะเป็นอย่างนี้คือมองไม่ออกแล้วตายเมื่อไหร่มันละเอียดแหละลมหายใจก็จะทำสมาธิด้วยมันจะละเอียดไปนิ่งไปเลย
ใช่ค่ะพยาบาลต้องเอาหูฟังมาฟังค่ะเขาก็เช็คอยู่นานเหมือนกันโยมก็เอามือแตะก็จะดูว่าเขาก็บอกว่ามีเฮือกโยมก็จะดูว่ามีเฮือกยังไงก็นิ่งๆไม่รู้สึกอะไรเลยไปสบายโยมมั่นใจอะค่ะว่าเขาก็มีความตั้งใจแต่เดิมอะค่ะว่าเขาจะตั้งใจว่าจะไปจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้โยมก็มั่นใจว่าเขาทำได้อะค่ะมั่นใจค่ะพระอาจารย
์แล้วก็เนี่ยตัวจะไม่แข็งอะระยะแรกก็จะยังนั่นอยู่ก็จะปิดจากศพที่พวกหมอพยาบาลเขาเห็นกันมานะต
ั
วเขาก็จะเห็นชัดว่ามันเป็นความแตกต่างตรงเนี้ยหลายโรงพยาบาลน่าจะทำผลวิจัยไว้เลยเก็บข้อมูลสถิติต่างๆแยกไว้เลยก็ได้ผู้ป่วยซีกนี้ฟังพุทธวจนะตลอดนะก่อนตายผู้ป่วยห้องฝั่งนี้ไม่ได้ฟังเลยเปรียบเทียบกันดูเป็นยังไงนะ
มีค่ะพระอาจารย์มีที่ป่วยอยู่เนี่ยค่ะมีห้องอีกฟากนึงอะค่ะก็มะเร็งระยะสุดท้ายเหมือนกันโยมเดี๋ยววันพฤหัสจะไปรับกลับมาบ้านนะคะเดี๋ยวโยมว่าจะไปบอกพยาบาลเหมือนกันว่าจะแนะนำให้เขาฟังไห
ม
ถ้าญาติเขาไม่สนใจเนี่ยจะให้พยาบาลสังเกตด้วยค่ะว่าต่างกันไหมเพราะว่าตอนที่น้องผู้ช่วยมาแต่งตัวนะเขาก็ทำด้วยความง่ายเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยยีนก็เป็นอัมพาตครึ่งท่อนปกติเวลาใส่เสื้อผ้าก็จะลำบากอยู่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็ทำกันแบบสบายเลยอะค่ะใส่เสื้อใส่กางเกงคล่องเลยอะค่ะก็คิดอยู่ค่ะว่าจะบอกเขาว่าเดี๋ยวเอาไว้เปรียบเทียบนะคะแต่ถ้าเขาไม่สนใจก็ไม่ทราบว่าจะทำยังไงครับพระอาจารย์ก็เคยได้มีช่วงนี้ไปโรงพยาบาลบ่อยก็เคยมีเอาไปให้เขาอะค่ะก็อาจจะว่าเกินหน้าที่เขาแล้วมั้งคะ
อ
าจจะไม่สนใจหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะไปพูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าให้เขาสังเกตข้อเปรียบเทียบเผื่อว่าจะได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาว่า
ตามเหตุนะ
ค่ะตามเหตุค่ะ
ธรรมะนี้สำหรับผู้มีปัญญา
ใช่ค่ะอาจารย
์ก็ต้องขวนขวายเอาตัวรอดกันเองนะไม่มีใครช่วยใครได้พระองค์ให้พึ่งตนและพึ่งธรรมบอกอนนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปของเราก็ดีใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่นะพึ่งใครไม่ได้จริงๆเวลาสุดท้ายจะตายนะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องอะไรพุทธเจ้าตรัสบอกไว้ถูกต้องเลยอมาตาปุกติกภัยนะภัยที่แม่ลูกรักกันขนาดไหนก็ช่วยเหลือกันไม่ได้ต้องแก่เองตายเองเจ็บเองยศตาบรรดาศักดิ์ก็ช่วยเราไม่ได้นะทรัพย์สินเงินทองช่วยเราไม่ได้นะพวกสิ่งเหล่านี้อามิตรต่างๆเป็นเครื่องประคองให้เรามีชีวิตอยู่ได้ไปจนกระทั่งสุดท้ายแค่นั้นแต่การที่จะจบจากความแก่เจ็บตายออกจากสังสารวัฏเนี่ยธรรมะเท่านั้นนะและธรรมะของพระศาสดาเท่านั้นผู้เป็นสัพพัญญูผู้ที่พระองค์รู้แจ้งโลกและได้ประกาศคำสอนของพระองค์ออกมาแล้วให้เราเข้าถึงคำของพระองค์ตรงๆเลยทรงจำให้ได้ไม่ได้ไปทรงจำคำของใครคำแต่งใหม่อะไรไม่ต้องทรงจำคำของตถาคตนั่นแหละและพระองค์ก็ได้ตรัสบอกอานิสงส์ไว้หมดแล้วนะก็คิดว่าพวกเราก็คงจะได้เห็นประสบการณ์มานะเป็นจำนวนมากระยะหนึ่งนะก็แทบจะทุกอาทิตย์นะก็จะมีคนมาบอกเรื่อยๆนะก็ญาติแต่ละคนก็ทยอยเสียชีวิตอย่างเงี้ยแล้วเขาได้ยินได้ฟังตามก็จะมีอาการเดียวกัน